V lese bolo ticho ako na cintoríne. Dokonca aj podkovy a kolesá štrkotali na zamrznutej ceste ako si hlucho. Zastrene. Zvuk viazol v spletiach nahých konárov. Podaktorí vravia, že tí dvaja natrafili na lesnú vílu, rozprával Jakub Diviš na kozlíku s opratami v rukách. Pôvabnú ako jarný úsvit, plavé vlasy nespútané, pery červené, šaty hebké a priehľadné sťa závoj. Zvodne sa vykrúcala rovno pred ich očami. Sprostosť, uťal Stein. Sedel na ovčej huni vedľa Diviša a natriasal sa v nepravidelnom rytme voza. S každým slovom mu od úst stúpali biele chumáče a na fúzoch a huňatom leme plášťa sa zrážala inovatka. Čeladníci zazreli obrovského havrana. Krúžil nad lesom, hlasno krákal a pod chvíľou klesal a zase stúpal, ako by tam ležala zdochlina. Za ním tí dvaja šli, nie za polonahou lesnou strigou. Kto čo si také vymyslel? Nie ty sám, Jakub? Len sa priznaj, mal by si sa konečne oženiť, aby si prestal blúzniť o takých bezbožnostiach.
Ja že som... To nie, pane, na moju dušu. Žiadnu vílu som si nevybájil. Rozprával mi to Vašek. Vraj to započul v krčme u...
Že ma to neprekvapuje. Aj tvojmu bratovi už treba nájsť ženu. Je o dobré 2 roky starší ako Tuná Jaroš, dávno si mal založiť vlastnú rodinu a ako poriadny kresťan splodiť aspoň 3 deti.
Stein zavrtel hlavou.
Zasraná víla. Kto pokazí pekný, poctivý príbeh tým, že doň vopchá chlipnú, radodajnú hriešnicu? Do frasa. Bol to havran. On ich doviedol k priepasti.
Chvíľu sa ozýval iba hrkot kolies a cvengot podkov.
Diviš po očku zazeral na kapitána, ale napokon hodil plecami a pokračoval.
Zvedaví paholci teda s úžasom zízali do rokliny. Steny tvoril červenkastý pieskovec, just taký, z akého sú postavené najstaršie domy v Trutnove, aj časť hradieb. Na dne rozsadliny sa však prevaľoval hustý opar a keď zaňuchali, skrútilo im nosy. Nebola to hmla, lež dym. Z neho sa z nenazdajky vynoril obludný plas, šupinaté dračisko, hadí chvost, zuby ako meče. Zazrel tých dvoch, blísol žeravými očami, rozďavil papuľu a vychrlil záplavu ohňa. Čeladníci len v poslednej chvíli vzali nohy na plecia a ozlom krky bežali naspäť do veže svojho pána Albrechta. Tam ich rozprávaniu najprv nikto neveril. Ale pán Strautenbergu nutne potreboval kameňolom, nuž zvolal mužov a vybrali sa k rokline. Tam sa Albrecht na vlastné oči presvedčil, že oblúda naozaj jestvuje. On sám sa ledva zachránil pred jej ohňom.
Prečo nevzlietol? Spýtal sa Jaroš.
Diviš i Stein sa obzreli. Seržant sa v sedle konia držal tesne za vozom. Klobúk mal nasadený na šatke, ktorou si omotal celú hlavu. Vytrčal spod nej len jediný pramienok čiernych vlasov. Kto? Albrecht? Spýtal sa Stein, akoby cez kožušinovú čiapku narazenú až na uši dobre nepočul.
Jaroš mal mierne prižmúrené oči a za všemu nebadane šklblo ľavým kútikom úst. Bavil sa.
Drak mal predsa krídla. Aj na meskom znaku ich má.
Stein sa zamračil a spýtavo pozrel na Diviša. Kočiš pretiahol tvár.
Žiadne lietanie sa v príbehu nespomína.
Prečo nie? Húdol si Jaroš svoje. Ak mal drak krídla?
Malé, zakrpatené. Neuniesli takú opachu. Aj sliepka má krídla a neodletí.
Netvor teda vôbec nevyliezol z rokliny. Neprenasledoval paholkov ani rytiera s družinou.
Nie, hniezdil tam dole. O niekoľko dní sa pán Albrecht vrátil s plánom ako draka lapiť. Nechal zhotoviť veľkú drevenú klietku.
Čo tam žral?
Stein sa znovu obzrel. O čo vám ide, seržant?
Ak drak stále čupel v priepasti, čím sa živil?
Koho to zaujíma?
Mňa, pane.
Možno do tiesňa vypadala zver otrávená dračím dychom.
Presne tak, pritakal Diviš. V príbehu sa vraví, že potvora ležala na vrstve kostí a lebiek.
Myslel som si, pokýval Jaroš hlavou. Za všetko môžu výpary.